Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams. Garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje, mūsų išrinkdamas jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje. Iš grinos meilės laisvų savo valios nutarimu jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais savo malonės kilnumo šloviai. Jei jis apipylė mus dėl mylimojo, jame esame tapę paveldėtojais, iš anksto paskirti sutvarkymu to, kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą, kad būtume jo didybės šloviai mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijuje. Tai Dievo žodis.
Aš pats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, šventosios dvasios veikimu ji tapo neiščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų viešpatie žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų. Ir jis vadinsis Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Tai viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Iš
šių šventųjų mišių intencija yra prašymas, malda, kad šventojo rašto priimtume jį gyvą Dievo pojūtį, kilniausius pamokymus apie Dievą, žmogaus gyvenimą gelbstinčią išmintį ir įstabius maldos lobius. Tikrai didelė pagarba, kad čia Šiluvoje šiais metais toks dėmesys skiriamas dieviškajam apreiškimui, kurį mes turime per tradiciją ir šventąjį raštą. Ir, brangieji, kaip yra svarbu mums, krikščionims, tikintiems žmonėms, vis naujai ir naujai atrasti dieviškąjį apreiškimą, šventąjį raštą. Ir taupant mūsų visų brangų laiką, pažvelkime labai konkrečiai į šią šventųjų mišių intenciją, siekdami, kad Dievo malonės dėka mes galėtume patirti viską, ką talpina šventasis raštas. Mes įgirdime šventųjų mišių metu. Mes turime šventojo rašto knygą namuose. Mes sakome, jog mūsų krikščioniškojo tikėjimo šaltinis yra dieviškasis apreiškimas. Kad tai yra maldos šaltinis. Kad visas šventasis raštas pasakoja apie Dievo ir žmogaus susitikimą kelionę, ne kaip nors abstrakčiai teoriškai. Ir kaip svarbu yra pažinti Dievo žodį. Dievas, kaip sako ta pati Dei Verbum konstitucija, geras ir išmintingas Dievas panorėjo save apreikšti mums žmonėms. Kokiems žmonėms? Kurie Edene Dievo sukurti pagal paties Dievo paveikslą ir panašumą. Dievui pasakė ne. Pasirinko alternatyvų planą, buvimą, egzistenciją, kurioje nėra Dievo. Pasakoja šventojo rašto pradžios knygos tekstas apie tai, kad vėliau jie pasislėpė krūmuose, nes pasijuto nuogi. Šitas priešistorės tekstas atspindi visą aidą visos žmonijos, kuri nežinojo, kas atsitiko. Ir mes nežinome, kas atsitiko. Bet įvyko kažkas baisaus. Mes sakome, Dievas yra meilė. Tai, brangiai, mes negalim išmatuoti mūsų meilės, žmogiškos meilės suvokimu ir patirtimi. Ir tai yra ne tas pats. Mes meilę suvokiame kaip emociją, jausmus, lytiškumą, bendrystę, gyvenimą. Bet tai yra tik atspindys Dievo meilės, kuri yra Dievo esmė. Švenčiausios trybės Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vidinis gyvenimas. Tai reiškia, jo gundytojas sugundė žmogų nedalyvauti egzistenciniu būdu paties Dievo gyvenime. Tai reiškia likti be meilės. Ir šiandien čia meldžiame prašydami Dievą taikos. Gyvenimas be Dievo sukurta į žmogų stūmė į susidievinimą, kuris be meilės žmogui yra pražūtingas. Ir įsivaizduokime, kokia Dievo meilė, nes Dievas sukūrė mus nekam kitam, kaip dalyvauti paties Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vidinėme gyvenime. Ir šita mūsų žemiška egzistencinė kelionė yra lydima, apgaubta Dievo meilės, nes kitai mūsų tiesiog neliktų, mūsų tiesiog nebūtų. Ir va būtent Dievas savo šitą giliausią slėpinį panorėjo preikšti kam? Žmogui, kuris Dievui pasirinko vietoj Dievo alternatyvą egzistencijai. Tai įsivaizduokit, kokia Dievo meilė. Negalvokim, brangiai, kad mes geresni už pirmuosius žmonės. Mes visi gundomi pasirinkti gyvenimą alternatyvų Dievui. Egzistencija alternatyvę meiliai. Egzistencija, kuri apsiribotų tik šitais arba empirinio racionalaus proto išmatavimais, nes Tik tai tai turi vertę, ką mes protu suprantame, arba panirti į prietarus. Anapusinė tikrovė neišmatuojama jokių žmogiškų protų, nes tai yra transcendentinė anapusinė tikrovė, kurioje telpa ir mūsų racionalumas, bet jis nėra matas anapusybei ir Dievui išmatuoti. Todėl, brangiai, prisertinant prie Dievo žodžio, kaip svarbu, kad visais laikais ir mūsų dabarties tokiais nerimo, sumaišties, įvairių iššūkių laikais žmogui labiausiai reikia Dievo. Ne teorinių lygmenių, bet praktinių, praktiškai patirto Dievo dėka per šventąją raštą. Iš jo plaukia viskas, be jo tai yra tik tai gandai apie Dievą, kurie gali būti net atstumiantys nuo tikėjimo. Taigi pirmiausia, Dievo žodis mums kalba tada, kada mes jį priimame kaip neužpelnytą Dievo malonę. Ne ambicingų norų, va, kaip aš suprantu, ką man šventas raštas gali duoti, ir viskas sukasi apie mane. Tai puikybė. O trys dorybės pačios reikalingiausios, kurios padeda žmogui suprasti šventąjį raštą. Prie jo pirmiausiai prisertinti. Pirmoji – nuolankumas, antroji – nuolankumas ir trečioji – nuolankumas. Trys. Bet nuolankumas ne tai, ką kartais mes suprantame – nulenkti, nulinkti, nusilenkti, neturėti savo nuomonės. Ne, tai ne nuolankumas. Nuolankumas – girdėti Dievo žodį ir jį priimti atvirą širdimi. Pasakojama antikoje pas vieną oratorinio meno žymų mokytoją, vienas turtingas miestelėnas atvedė savo sūnų ir prašė išmokti oratorijos meno. Suderėjo kainą, atvedė sūnų, bet tas oratorijos mokytojas sako, žinai, kainą galutinę pasakysiu, kai su juo pasikalbėsiu. Pasikalbėjo ir sako, kaina dvigubai didesnė. Kodėl? Sako, pirmiausiai aš jį išmokysiu klausyti, o po to mokysimės kalbėti. Tai taip yra ir su šventuoju raštu. Pirmiausiai mes turime išgirsti, nes šventajame rašte kalba Viešpats. Ką Viešpats mums nori pasakyti? Ir svarbu, brangiai, kad mes tikinti žmonės padėtume pastangas pažinti šventąjį raštą. Kad Dievo žodžiui skirtume didesnį dėmesį ir mes, dvasininkai, ir tikintieji. Kad šventasis raštas iš tikrųjų turėtų deramą vietą mūsų tikėjime. Antras svarbus žingsnis. Visa tai, ką kalba šventasis raštas. Senasis arba pirmasis testamentas, antrasis arba naujasis testamentas. Dėmesio centrai yra Kristus. Nes Dievas, norėdamas žmogų, su žmogumi turėti gyvenimą, atėjo į žmogaus istoriją ir nuo amžių vesdamas kartu žmogų, perduodant iš kartos į kartą patirtis, kurios perduodamos buvo žodžiu, daina, šokiu, nes žmogus nemokėjo rašyti, tik vėliau žmogus išmoko piešti, o vėliau atsirado įvairūs kiti ženklai ir galiausiai alfabetas. Galiausiai rašytas tekstas, bet tai labai vėlesni laikai. O ką anksčiau žmogus buvo be Dievo? Ne, žmogus buvo religingas, tikintis. Ir taip galiausiai tos religinės patirtys atgulė į užrašytą tekstą, kuris nesustojo, kuris vėliau buvo reinterpretuojamas, galutinai suredaguotas, o mums atiduotas tam, kad mes jį paverstume tikrovę, tikrovę mūsų pačių gyvenime. Visa ko viršūnė yra Dievo ir žmogaus susitikimas. Nes šventasis raštas yra Dievo žodis ir žmogaus žodis. Kristus yra Dievas ir žmogus. Tokiu būdu Kristus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir visas šventasis raštas yra kristocentrinis. Apreikšdamas save neregimasis Dievas kreipiasi į žmonės kaip į draugus. Mes, brangieji, Dievoje esame jo bičiuliai, jo draugai, jis mus mylintis Dievas. Šventasis raštas padeda susidaryti teisingą supratimą apie Dievą, kiek mūsų tikėjimas ir protas tai pajėgia padaryti. Neteisingas Dievo supratimas yra kliūtis tikėti į Dievą, išpažinti ir įliūdyti. Dievas myli žmogų. Toks pagrindinis svarbiausias šventojo rašto teiginys. Tokia pagrindinė svarbiausia šventojo rašto tiesa. Dievas šiais žodžiais kreipiasi į mus kaip į draugus. Toliau apreikšdamas save, kad pakviestų mus į bendrą gyvenimą su savimi. Tai pirmiausiai čia ir dabar. Ir brangiai, kaip svarbu, kad mes kasdien skaitytume šventąjį raštą. Dievo žodis, kuris skirtas kiekvienai dienai liturgijoje, yra tas Dievo žodis, kuris skirtas man šiandien. Man šiandien. Čia kalba tikrai pats viešpats man šiandien. Labai svarbu šventąjį raštą skaityti taip, kaip bažnyčios tėvai sakė, reikia valgyti šventąjį raštą. Reikia įkramtyti. Įsivaizduokit, kad artojai žemdirbiai, kurie dabar rudenį arė žemę, išartų ir susėstų prie stalo, lauktų duonos. Kaip būtų? Kiek dar pavasarį turi dirbti? Per ar dar kartą? Akėt, sėt, rūpintis, kad kenkėjai nesunaikintų derliaus. Nukult, sumalt, iškept ir tik tada duona ant stalo. Tai brangiai taip su šventuoju raštu, negalvokim, atėjom į prekybos centrą, pasiėmėm šventą raštą, atsivertėm, paskaitėm viskas. Šventąjį raštą reikia gromuliuoti taip, kad jis įeitų į vidų, kad jis taptų toks, kad mes pamatytume savo, kaip tekstas sako, išvystume viešpatį, kuris yra mūsų širdie, kuris mums kalba, kurį mes iš tikrųjų išgyventume ir pajustume. Šventasis raštas yra ne tik knyga, nors surašytas knygoje. Šventasis raštas yra ne tik raidė, nors yra raidė parašytas. Šventasis raštas yra gyvasis Kristus. Ir tas užrašytas žodis vedė asmenį susitikimą. Su studentais mes ieškojame kartais, žinot, ne visas analogijas pavyksta taip ir išversti į žmogišką kalbą, antropologiniai sutalpinti. Į ką brangiai panašus labiausiai šventasis raštas iš žmonių patirties? Čia jau tiesiog klasika. Studentai sakė, panašus į dviejų vienas kitą mylinčių jaunų žmonių draugystę, kurie yra visko. Taip ir Dievas yra mylintis mūsų viešpas, kuris nori draugauti su mumis. Ir kai mes jį atmetame, kai jo nematome, nepastebime, jis tai tu nori pamojuoti, čia aš, čia aš. Bet dėl ko? Tam, kad jis mus myli, kad nori padovanoti gyvenimą ne 70 metų, ne 100 metų, ne pripažinimus, apdovanojimus, titulus, pasiekimus, pareigas, bet ką, ne. Nori padovanoti save. Ir dėl to, dėl mūsų numirė ant kryžiaus, kad tas, kuris mus gundo susidievinti, kad ne jis laimėtų. Ir Dievas nenuleidžia rankų, net jeigu žmogus 100 kartų Dievui pasako ne. Nes jis myli žmogų. Dievo žodis vykdo tą planą veiksmais ir žodžiais. Dievo žodis yra giliausiai išmintis. Ji yra kartu pranašystė žodžiai apie mūsų dabartį. Tai, kas vyksta, tai vyko visada. Koheleto knyga sako, yra nieko naujo po saulė. Nieko naujo po saulė. Šventasis raštas pranašystės knyga ne tai, kad spėlioja, kaip čia bus, kas čia bus, ne ta prasme. Ji kalba Dievo žodžiu, pažindama žmogaus prigimtį. Žinodama, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo, paties Dievo paveikslą. Mumise kiekviename yra ta dieviškumo dalelė, bet žmogus, kuris yra sužeistas gimtosios nuodėmės ir labiausiai ko reikalinga šitame gyvenime, mylinčio Dievo artumo. Ir kuo žmogus toliau nuo Dievo, kuo daugiau įvairiausių bėdų, sumaišties, ligų, nelaimių, tuo labiau žmogui reikia meilės. Tuo labiau žmogus, net ir nemylėdamas, netikėdamas, net ir pasąmonėje ilgisi paties Dievo. Šventasis raštas keliauja per žmonių istoriją. Nuo pat seniausių laikų, kada tik žmonės išmoko istoriškai save papasakoti. įkeliauja taip pat ir mūsų laikais. Ir labai svarbu, kad Dievo žodis, kuris kalbėjo ano meto žmogui, kada buvo rašytas, jis prakalbėtų mums mūsų gyvenimo sąlygos. Toje aplinkoje, kurioje mes gyvename, tie rūpešiai ir kasdienybės reikalai, kurie mums yra aktualūs, kad jis mus pažadintų, kad mes pagaliau tikrai tikėtume, jog Dievas mus myli. Ir tikrasis tikėjimas, brangiai, tikrai švento gyvenimo žmonės tą liūdį prasideda tada, kada tikrai žmogus pradeda tikėti, kad jį Dievas myli. Antraip, Jobas nekartą sakė, tai yra gandai apie Dievą. Religinė forma. Galiausiai, apreiškimas yra patikėtas bažnyčiai, mums visiems. Ganytojams, tikintiesiems, bažnyčios mokymui, magisteriumui. Mes kartu ta visa viena tauta, kuri gavome Dievo žodį, kur atliekame Dievo žodžiai, kiekvienas pagal savo pašaukimą tarnystę, pašaukti Dievo žodį galiausiai liūdyti. Ir brangiai baigiant, noriu tikrai parekomenduoti ir palinkėti, kad mes maldą su Dievo žodžiu atrastume kaip visų maldos formų šaltinį. Senieji benediktinai, benediktinų sena tradicija, yra suformulavę 4 lotyniškus žodžius arba žingsnius, kaip melstis su šventuoju raštu. Dauguma turbūt iš jūsų taip ir darote. Bet svarbu, brangiai, kad ta maldos forma su šventuoju raštu vis labiau mums padėtų atrasti tą gelmę Dievo žodžių. Tai pirmiausia yra šventojo rašto skaitimas, po to tyla, kurioje mes apmastome Dievo žodį, sekantis žingsnis. Trečias, mūsų atsiliepimas ir ketvirta, kontempliacija. Kontempliacija, kaip kūdikėlė Zosterisėlė sakė, mylintis žvilgsnis į Jėzų. O tai geriausia, adoruojant švenčiausią sakramentą. Labai noriu, brangieji, palinkėti, kad jūsų parapijose jūs būtumėte iniciatoriai šventojo rašto maldos skaitimo grupių. Kad jūs įsijungtumėte į tą skaitimo Dievo žodį ir savo namuose. Galbūt net ne visada ir atversdavote šventą raštą, kad jis pagarbiai buvo tik knygų lentynoje. Bet kad Dievo žodis būtų, kaip kartą važiuojant teko matyti, jaunas žmogus važiuoja, paėmęs į rankas šventą raštą, jis taip sutrintas tie lapeliai, taip sučiupinėti, taip išvartyti. Reiškia, tas žmogus gyvena Dievo žodžiu, reiškia, tam žmogui, jaunam žmogui yra tikėjimas brangus. Ir galiu pasakyti, kad jauniem žmonėm šventas raštas yra labai patrauklus. Jauni žmonės domisi šventuoju raštu ir tikrai yra didžiulė Dievo dovana. Jų tikėjimas bažnyčiai. Ir mieliems broliams kunigams, mums visiems dvasiškiams yra didelė atsakomybė Dievo žodžių, kurių mes maitiname Dievo tautą. Mūsų atsakomybė ruoštis Dievo žodį, ruošti, bet prieš tai patiems gilintis į tos Dievo žodžio slėpinius. Ta Dievo žodį mylėti, jo tiesiog gyventi. Mes visi esame žmonės riboti, bet Dievas iš mūsų nori to mylinčio žvilgsnio į jį, kad mes turėdami tą Dievo žodį, kuris apreiškia į patį, juo gyvendami, juo pasitikėtume visokių išbandymų ir iššūkių akivaizdoje ir kad Dievo žodis mums būtų visada visokiose aplinkybėse didžiausia paguoda ir galiausiai Kristus egzistencialiai būtų mums kelias, tiesa ir gyvenimas. Amen.